Esule ya satu mwenya. Awo Musa nava munsenyi za Moabu na alinya ku lusozi Nebo, ku ntiko ya Pisuga, olwolekera Yeriko. Mukama n'amulaga ensi yonna ey'e Giriyaadi okutuusa ku Ddaani, ne Nafutaali yonna, n'ensi ya Efulayimu ne Manase, n'ensi yonna eya Yuda okutuusa ku nnyanja ey'emabega. N'obukiiko obwa ddyo n'olusenyi olw'ekiwonvu eky'Eyeriko ekibuga eky'enkindu okutuusa ku Zowaali. Mukama n'amugamba nti, eyo y'ensi gye nalayira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, na njogera nti ndigiwa ezzadde lyo, nkugirengezezza n'amaaso go, naye tolisomoka kugendayo. Awo Musa omuddu wa Mukama n'afiira eyo mu nsi ya Moabu, ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. N'amuziika mu kiwonvu mu nsi ya Moabu awoolekera e Besupyoli, naye tewali muntu amanyi amalaalo ge ne leero. Era Musa yali akamaze emyaka 12 bwe yafa, eriiso lye lyali terizibye, so n'amaanyi ge ag'obuzaaliranwa agaali tegakendeddeeko. Abaana ba Isirayiri ne bakaabira Musa amaziga mu nsenyu za Moabu ennaku 3, kale ennaku ez'okukaabiramu nga banakuwalira Musa ne ziggwa. Era Yoswa omwana wa Nuuni yali ajjudde omwoyo ogw'amagezi, kubanga Musa yali amutaddeko emikono. Abaana ba Isirayiri ne bamuwuliranga ne bakola nga Mukama bwe yalagira Musa. Era tewannayi muka mu Isirayiri nabbi afaanana Musa, Mukama gwe yamanya ng'alabagana n'amaaso. Mu bubonero obwo n'ebyamagero, Mukama bye yamutuma okukola mu nsi y'e Misiri eri Falaawo n'eri abaddu be bonna n'eri ensi ye yonna, ne mu mukono ogwo gwonna ogw'amaanyi ne mu ntiisa eyo yonna ennene Musa gye yakoleranga mu maaso ga Isirayiri yenna.